Tak, dobrý den, pokoj vám. Děkuji za pozvání, rád vás zase jednou vidím. Byl jsem pozván kázat o pokoře v rámci takové série, co tady máte, takže jsem si poslechl minulá kázání od Ráchel a od Tomáše. Pokusím se na to nějak navázat, zase to třeba vidět z trošku jiného úhlu, ale některé věci tam i zopakuji, co už zazněly, protože myslím si, že to neškodí. To kázání se jmenuje Pokorní obdrží zemi. Začnu příběhem. To je příběh, který se mi stal už hodně dávno, před takovými 35 lety, když jsem byl mladý křesťan. A tehdy jsem se nastěhoval do bytu po svojí babičce. A k tomu bytu patřil taky sklep. A když jsem si šel ten sklep prohlédnout, tak jsem zjistil, že je plný sklenic z kompoty. A když jsem pátral, kde se tam vzali, tak jsem zjistil, že kompoty patří sousedovi. A když jsem se ho na to šel zeptat, tak mi řekl, no, to jsou moje kompoty, vaše babička mi ten sklep půjčila, abych si je tam uskladnil. Tak jsem říkal, dobře, možná půjčila, tak teď jsem se sem nastěhoval já, tak vás prosím, kdybyste si ty kompoty mohl vyklidit, já ten sklep budu potřebovat. A soused řekl, no, vaše babička mi ten sklep prostě poskytla, já ho potřebuju, já tam ty kompoty dál budu mít. Tak dobře, tak tím skončil náš první rozhovor. Šel jsem domů a samozřejmě mě to naštvalo, že jo. Vždyť je to můj sklep, mám na něj nárok. A tak jsem začal plánovat další kroky, co s tím. A tak jsem zase navštívil pana souseda a řekl jsem mu, podívejte se, ten sklep je můj, já ho chci a tak buďte tak hodnej a do konce měsíce ho vykliďte. Jo? Pan soused se na to tvářil velmi nepřístupně, tak plynul čas, přišel konec měsíce a kompoty byly stále ve sklepě. Tak co s tím? Takže jsem začal plánovat další kroky, jestli mu je vyházím ven, nebo co, nebo jestli si budu někde stěžovat na jeho chování. Přece mám právo, ten sklep je můj. Tak samozřejmě, že si musím nějak to právo zjednat. No ale pak mě napadlo, že bych se za to taky mohl modlit. To byl dobrý nápad, tak jsem se za to modlil. A při těch modlitbách se mi nějak začalo pořád připomínat to slovo skázání nahoře. Když ti někdo chce vzít košily, tak mu dej i plášť. To se mi fakt moc nelíbilo. Jsem říkal, pane Bože, to nemyslíš vážně. Ten sklep je můj, mám na něj nárok, je to moje právo. No ale Bůh už nějak nic jiného neřekl a tohle slovo se mi připomínalo pořád, až jsem nakonec rezignoval a šel jsem znovu za panem sousedem, zazvonil jsem na něj a řekl jsem, podívejte se, ten sklep je můj, mám na něj nárok, potřebuju ho, ale jsem křesťan a v Bibli se píše, že když mi někdo chce vzít košily, mám mu dát i plášť, takže já vám ten sklep dávám. Hezky si ho užijte. Pan soused na mě vytřeštil oči, nic neřekl, já jsem taky už nic neřekl, šel jsem domů. Do dneška si pamatuju, že to byl pátek, příští den byla sobota, tak jsem se těšil, že si přispím. Ale nepřispal jsem si, protože brzo ráno mi zazvonil zvonek u dveří, tak jsem šel otevřít ještě v pyžamu. Za dveřmi stál soused ve velmi špinavých montérkách, vypadal jako horník, který právě vyfáral z dolu a řekl, ve sklepě byl, dole byl jeden nepoužívaný sklep, který byl plný uhlí. Tak jsem vám ho vyklidil, můžete si do něj nastěhovat své věci. A myslím, že pan soused sám nevěřil tomu, co udělal. A já jsem tomu taky moc nevěřil. Ale prostě tohle se stalo a já jsem viděl, že když se člověk zachová podle Božího slova, i když se mu moc nechce, tak pán Bůh začne jednat. A myslím si, že tohle přesně bylo o tom tématu, o kterém chci dneska mluvit, o pokoře. Protože to slovo, jak v hebrejském, tak řeckém originálu v Bibli, v sobě nějak zahrnuje význam sklonit se. sklonit se před něčím, před někým, i když se ti moc nechce, vzdát se svých práv, svých nároků kvůli následování Krista. A Bible určitě říká, že máme být pokorní. Třeba v Koloským ve 3. kapitole 12. verš se píše, abychom se mimo jiné oblékli v pokoru a v milosrdný soucit. Prostě Pán Bůh to nějak pro nás má a chce to po nás. A tady bych hned na začátku zdůraznil, že to neznamená, že se máme automaticky pokořit vždycky, všude a za každé situace. Myslím si, že to tak není. A zejména si myslím, že to tak není, když bychom se pokořovali třeba ze strachu nebo z něčeho takového. Že to není ten Boží plán. Že ten Boží plán je spíš pro situace, kdy bychom byli schopni zachovat se jinak. Je to v naší moci, je to v našich silách, jako já s tím sklepem, ale prostě dobrovolně se rozhodneme, že se chceme zachovat jinak, i když bychom nemuseli. A že je to něco, co se Pánu Bohu líbí, k čemu se přiznává, a když se k tomu rozhodneme, tak se začnou dít věci. A možná jste si všimli toho, že současná doba nás hodně tlačí opačným směrem. Spíš nárokovat si svá práva, být asertivní, starat se sám o sebe, dokázat zdůraznit své nároky a jít si za nimi. Proč Pánu Bohu tak záleží na tom, abychom projevovali pokoru? Proč je to důležité? Tak já dám pár námětů, proč by to mohlo být podle mého názoru důležité. Třeba úplně jednoduchá úvaha. Je ti příjemnější, když jednáš s pokornými lidmi, anebo spíš s jejich opakem? Já myslím, že se asi shodneme, že většinou nám je příjemnější, když jednáme s pokornými, než s lidmi, kteří jsou jejich opakem. A oni se v Bibli dají najít různé pasáže, kde se právě píše o tom, co nebo kdo je opakem pokorného. Tak se podívejme na pár takových úseků. Třeba v Žalmu 37, 10 až 11, což je odkaz, ke kterému se ještě budu vracet. Tam se říká, ještě chvilku a ničema už nebude. Zadíváš se na jeho místo a nebude tam. Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. Tak třeba tady je opakem pokorného ničema. S ničemi většinou nejednáme moc rádi. Nebo jiný biblický úsek, přísloví 3:34. Tam se říká, posměvačům se Bůh posmívá, ale pokorným dává milost. Tak tady je opakem pokorného posměvač. To taky většinou nejsou moc příjemní lidé, že jo, posměvači. Mimochodem, já jsem byl dost posměvač a Pán Bůh mě musel proměňovat, nebo spíš mě ještě proměňuje, on je to proces. Ale musel jsem nahlédnout, že posmívat se druhým není zrovna to pravé a že chci, aby mě Pán Bůh proměňoval. A nebo třeba přísloví 11.2. Tam se říká, když přijde domýšlivost, přijde i hamba. S pokornými je však moudrost. Tak tady je třeba opakem té pokory domýšlivost. A zase asi se shodneme, že domýšliví lidé nejsou úplně ti nejpříjemnější a že máme radši ti, kdo nejsou domýšliví. Tak to je třeba jeden pro mě takový dobrý důvod, proč si oblékat tu pokoru a hledat ji. Abych byl člověkem, se kterým je jiným lidem pokud možno příjemně, pokud možno se jim s ním dobře jedná a který nějak více či méně odráží Boha a nějak je na něm aspoň trochu vidět, jaký je Bůh. Ale ono těch důvodů bude víc. A to mi určitě někdo napovíte. O jednom člověku se v Bibli píše, že to byl nejpokornější člověk na zemi. Kdo to byl? A Ježíš, to je správná nedělková odpověď a je to tak. Bez pochyby. Mojžíš, tady zní ano, o Mojžíšovi. Ježíš je samozřejmě správně, Ježíš je vždycky správně. Ale numery 12.3 se to říká o Mojžíšovi. No, to ani nebudu hledat, věřte mi, numery 12.3, tam se píše, že Mojžíš byl nejpokornější člověk, který žil na zemi. Nevím, jestli je tím myšleno z tehdejšího výběru lidí, kteří žili na zemi, anebo ze všech generací, které kdy žili na zemi, ale i kdyby to bylo jenom z tehdejšího výběru, tak myslím, že je to úctyhodné a že opravdu Mojžíš byl hodně, hodně pokorný člověk. A těch situací, kdy nějak Mojžíš projevil pokoru, těch tam najdeme popsaných hodně, zvlášť, že ho z té doby, kdy 40 let vedl Izraelce po poušti. Já když tak nad tím někdy přemýšlím, mě třeba hodně pomáhá se nějak zkusit vžívat do těch biblických postav. A když se tak vžívám do Mojžíše někdy, co musel vydejchat na té poušti a co musel snést, tak si říkám, to je úplně neuvěřitelný. A říkám si, že já bych teda, pokud bych nedostal nějakou zvláštní boží milost, tak bych to nevydržel, co tam vydržel on. A že je to zvláštní, že jo? Já jsem na tom líp, já jsem znovu zrozený, mám v sobě Božího ducha. On nebyl znovu zrozený, Boží duch byl jenom nějak na něm nebo s ním. A stejně neuvěřitelné věci dokázal vydržet. Asi co mě nejvíc nějak dostává, že vlastně jsou popsané dvě situace z toho putování na poušti. Obě byly podobné, jednou to bylo při příležitosti, když si Izraelci udělali zlaté tele, druhý byl při příležitosti vzpoury několika lidí, kteří za sebou strhli vlastně většinu tehdejších Izraelců a postavili se proti Mojžíšovi. A v obou těchto situacích Bůh řekl Mojžíšovi podobnou věc, možná si to vybavíte, že už je opravdu hodně naštvaný Bůh, což je taky zajímavý, že Bůh se dovede naštvat, Bůh má emoce, Bůh se dovede radovat a Bůh se taky dovede naštvat. A tady už byl opravdu hodně naštvaný. A v obou těchto situacích řekl Mojžíšovi, a já končím s tímhle národem. Já je vyhladím, ale z tebe, Mojžíši, z tebe udělám novej a mocnější národ. A to si zase tak říkám, tyjo, kdyby tak tohle teoreticky řekl Bůh mně, všichni kolem tebe jsou ty špatný, ale ty to děláš dobře. Ty jsi ten jediný a z tebe udělám nový národ. Si říkám, co bych dělal, jak bych obstal. Dokázal bych se zachovat jako Mojžíš, protože jak se zachoval Mojžíš? Řekl, ne Bože, já tohle nechci. Smiluj se ještě nad Izraelem. Smiluj se nad ním a odpustím. A připomínal Bohu, nebo no, prostě říkal mu, když bys tohle udělal, tak by si vlastně ty národy kolem řekli, to Bůh udělal, protože je nedokázal dovést do zaslíbené země. Tak si našel takovouhle výmluvu a vyhladil je. A to bys přece neudělal, Bože, to nemůžeš udělat. Měj s nima ještě trpělivost, slituj se nad nima. No a opravdu si tak říkám, kdybych byl na Mojžíšově místě, dokázal bych tohle říct? A nebo bych si řekl, no konečně si toho někdo všiml, že já jsem ten nejlepší a jediný. Ano Bože, udělej to takhle, jak říkáš. Udělej ze mě ten nový národ a z mých potomků. Že jo, to bylo tenkrát strašně důležité. Rod, zachovat rod, moji potomci. Takže fakt to byla vlastně svým způsobem úžasná nabídka pro Mojžíše, ale on ji nepřijal. A záleželo mu víc na těch lidech okolo, než na něm samotném. A tak si kladu otázku, jak se to stalo s tím Mojžíšem? Jak ho na to Bůh připravoval? Co s ním dělal? No a když nad tím tak přemýšlím, tak určitě to nejdůležitější je, že Mojžíš znal Boha. Bůh se mu dával zvláštním způsobem poznat, zvláštním způsobem se s Bohem setkával tváří v tvář, je nazvaný Božím přítelem a třeba, že nebyl znovu zrozený podle našich dnešních měřítek, tak určitě znal Boha skutečně zvláštním způsobem, Mojžíš jako nikdo jiný kolem něj a to ho nějak proměňovalo. A myslím si, že v tom taky hrály roli vnější okolnosti Mojžíšova života. A když bychom se podívali na ty vnější okolnosti, tak to není z lidského hlediska úplně lákavé, co měl Mojžíš za sebou. Možná si vybavíte, že Mojžíš to měl opravdu v životě takové zvláštní a v knize skutků najdete, že to byly tři taková 40-letá období. Vlastně prvních 40 let strávil jako egyptský princ, opečovávaný, v blahobytu, nic mu nechybělo, všichni mu vzdávali úctu. Druhých 40 let naprostý krach všeho a 40 let na midiánské poušti jako bezejmenný pastýř, jako poslední z posledních. A posledních 40 let zase poušť, ale jiná poušť. Poušť s Izraelci, které vede do zaslíbené země. Mojžíš prožil v životě spoustu zklamaných snů a ambicí. Spoustu bolesti. Já neříkám, že nutně tohle Bůh způsobuje nebo to chce, ale co vám řeknu s naprostou jistotou a i z vlastní zkušenosti, že si to může použít. Poušť a zklamané sny a ambice nemusí být jenom negativní věc. A jestli to v životě prožíváš, já mám takový silný dojem, že tady jsou lidi, kteří to prožívají a kteří to potřebují slyšet, tak ti říkám, nemusí to být jenom negativní, nemusí to být k ničemu, nemusí to být beze smyslu, ale Bůh si to může velice použít ve tvém životě, tak jako si to použil v Mojžíšově životě. A tak si myslím, že tam jsou vždycky tyhle dvě věci. Ta první, poznání Boha, vztah s Bohem a jak říkám, to my máme daleko lepší, a minule to o tom mluvil Tomáš, Ježíš je v nás, Boží duch je v nás a tenhle Boží duch nás naprosto přirozeně táhne k tomu, abychom byli pokorní. Je to prostě někde v nás, někde nás to táhne. Je to ta nová přirozenost, Boží přirozenost v nás. Ale myslím si, že stejně tak je tu i pro nás novozákonní křesťany ta druhá noha, nebo ten druhý okraj, nebo nevím, jak to nazvat. A to jsou vnější okolnosti, které Pán Bůh do našeho života dopouští a skrze které nás té pokoře učí. Teď se podívejme na známý verš z Matoušova evangelia z 11. kapitoly, Matouš 11:29. Tam Ježíš říká, nebo už od verše 28 to přečtu, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a dám vám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Tady je recept na odpočinek, na to nebýt přetížený. Zase něco, do čeho nás ta současná doba neustále tlačí. A drtivá většina lidí, které znám a na neštěstí i mnozí křesťané, jsou unavení, přetížení, mluví o tom, jak nestíhají, jak prostě ten život nějak tak mele a jak vědí, že by to mělo být jinak, ale nějak se jim to moc nedaří. Já si o sobě vůbec nemyslím, že jsem dokonalý, že jsem vzorem ve všem, ale tohle můžu říct upřímně a říkám to už dlouho, fakt nejsem přetížený. A ten recept nebo to tajemství vidím pořád tady. Pojďte k Ježíšovi, vezměte na sebe jeho jho, to znamená, podřiďte se mu. Nejenom tehdy, když se mi chce, ale vždycky. Být nejenom služebníkem, ale otrokem, který už o sobě nerozhoduje. A učit se od něj, protože právě Ježíš je tichý a pokorný v srdci, A když tohle dělám, když se té pokoře učím, tak nalézám ku podivu odpočinutí. Ježíš to nezneužije, aby mě ještě víc vytížil, vysál, ale on je dobrý, on je milující. A když tohle dělám, tak skutečně nalézám odpočinutí ve svém životě. A o čem tu taky Tomáš minule mluvil, ve pištole Filipským ve 2. kapitole se mluví právě o Ježíšovi a o tom, že byl tím, kdo se pokořil nejvíc ze všech. Ať je ve vás to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Třeba, že byl roven Bohu, pokořil se, vzal na sebe způsob lidí a ještě víc, pokořil se až na kříž. A proto ho Bůh mohl povýšit. Takže měřítkem té pokory, a zase jsme u toho, co jsem říkal před chvílí, je kříž. To, jak jsem schopný na sebe brát kříž. A Bible mluví o tom, že na sebe bereme kříž. Ne ten Kristův kříž. Bůh po nás nechce, abychom se za někoho nechali ukřižovat. Je zaplaceno za hříchy všech lidí i za naše. Ale kříž ve smyslu toho, že už nerozhoduju o sobě sám. Že jsem ochotný vzít na sebe to ponížení, které na sebe vzal Kristus. A to mohou být různé okolnosti v mém životě, které Bůh dopustí. Že prostě už nežiju pro sebe, ale pro Krista. A že kdykoliv se má vůle a mé plány v mém životě křižují s tou Boží vůlí, a to se stává, aspoň mně se to stává pravidelně, nevím jestli vám, ale mně pravidelně, takže se rozhodnu pro ty Boží plány, pro tu Boží vůli, nebo se o to alespoň snažím. Znova říkám, nejsem v tom určitě dokonalý, ale snažím se tenhle princip žít a vím, že když se to povede, tak to funguje. Takže počítejme s tím, že v nás je Boží život, který nás naprosto přirozeně táhne k pokoře, stejně jako k jiným věcem, k jiným charakterovým vlastnostem, které se Bohu líbí. Ale je to to, co Bible na některých místech nazývá souboj ducha a těla. Prostě duch nás táhne tímhle směrem, ale naše staré tělo, stará přirozenost se nás snaží táhnout tím opačným a je to někdy nebo i leckdy o našem rozhodnutí. A okolnosti v našich životech, které se nám třeba až tak moc nelíbí a které bychom si docela rádi odpustili, tak si Bůh může a chce používat právě k tomu, aby v nás pěstoval pokoru. A já bych tu určitě mohl vyprávět hodně příběhů z mého života, kdy Bůh dopouští různé okolnosti, kdy ve mně pěstuje pokoru. Tak řeknu ještě aspoň jeden, ten je novější, ten je z letošního roku. Moji staří spolužáci ze střední školy, což už je opravdu hodně let, tak je letos napadlo, že zřídí WhatsAppovou skupinu pro bývalé spolužáky ze střední školy, tak mě tam taky zařadili. A jak si tam tak začali povídat, tak taky přišlo na přetřes, že ten Klesnil je nějaký pambíčkář teďka. Oni už to věděli, já už jsem jim to řekl, já už jsem byl na sraze s nima a snažil jsem se jim tam svědčit, ale někdo to tam přinesl jako čerstvou informaci a teď to tam začali všichni přemílat. Jak může být opravdu takový vůl ten Klesnil, jak co se to s ním mohlo stát? Teď my přece všichni víme, co je opravdový smysl života, že jo, ožrat se, dobře se najíst a něco takového udělá v životě. No nebylo to moc příjemný si to číst, přátelé, vydrželo jim to tam dost dlouho. A tak se to ve mně taky nějak vařilo a říkal jsem si, tak co, no, tak mám jim tam něco psát, mám se nějak hájit, nebo a co, teď je to stejně zbytečný. Třeba si to pán Bůh nějak použije. A použil si to, pak tam jednoho napadlo, aby teda opravdu už hodně ukázal, jaký jsem blbec, tak aby tam vyvěsil odkaz na nějaké moje kázání, tak to tam visí a řekl jsem si, no tak výborně, tak si to poslechnou. A třeba si to pán Bůh nějak použije. A že jo, já věřím, že tady neříkám nic, co byste do téhle chvíle nezažili a co by pro vás bylo nějaké překvapení. Prostě takovéhle věci se nám v životě dějí, je to normální. A říkám, je dobré si položit otázku, k čemu to je, proč to Bůh dopouští. Mě třeba hodně pomáhá klást si takovou otázku, časné nebo věčné. Pokusím se to vysvětlit. Jsme věčné bytosti, že jo, to víme. Je před náma věčnost, tady na zemi to neskončí. A Pán Bůh nás na tu věčnost nějak připravuje. Něco se stane skokově, a myslím si, že něco se děje už tady na zemi a nějak nás připravuje. Třeba skokově dostaneme nová těla, ale já třeba mám otazník, jestli skokově dostaneme nový charakter. Já mám silné podezření, že leco z toho, co tady Pán Bůh na zemi s náma dělá, tak je příprava charakteru na věčnost. A že nám to bude jednou k dobrýmu. A myslím teda, že mi to víckrát řekl při různých situacích v mém životě, které se mi fakt hodně nelíbily, takže mi Bůh řekl, jednou mi za to poděkuješ. A tak se snažím, když se mi tak děje něco, co se mi hodně nelíbí a co mě třeba pokořuje, tak si položit otázku, je to nějak dobré pro věčnost? A dost často si odpovím, že teda asi jo. Že to asi nějak proměňuje můj charakter k lepšímu a že kdykoliv vyměňuju časné nepohodlí a trápení za nějaký efekt pro věčnost, takže to stojí za to. Mně tohle pomáhá si tohle říct a říct si, aha, tak zase vyměňuju časné za věčné a asi se to vyplácí. Tak dobře, tak já to zkusím vydržet. A říkám, to není opravdu o tom, že máme vydržet všechno a vždycky si všechno nechat líbit. To tak není a je potřeba to zvažovat a určitě jsou v životě a i v životě křesťana situace, kdy je v pořádku se ozvat, kdy je v pořádku trvat na nějakých svých právech, kdy je v pořádku vymezit si nějaké hranice, třeba vůči nějakému člověku a říct tohle ne, tohle už mi dělat nebudeš. A to samozřejmě tady nedokážu v tomhle kázání probrat, kdy je to tak a kdy je to jinak, takže jenom zmiňuji, že určitě jsou i takové situace, ale jsou i situace, kdy fakt Pán Bůh chce, abychom se pokořili. A je nám to k dobrému, oslavuje to Boha. A teď už skončím tím, že se zase vrátím k tomu biblickému verši, kterým jsem začínal, a to je Žalm 37, 10 až 11. Ještě jednou ho přečtu. Hlavně ten verš 11 přečtu. Ale pokorní obdrží zemi. Já si myslím, že to není jenom nějaké symbolické, že tady a teď, taky tady nějak vykonáváme na téhle zemi v duchovní oblasti vládu spolu s Kristem. Patří nám Boží království. A já si myslím, že je to právě taky do té budoucnosti. V Bibli se píše o tom, že na té věčnosti minimálně někteří z nás budeme s Kristem vládnout. Tady, na téhle zemi, v Kristově tisíciletém království. A já mám silné podezření, že jedním z hlavních předpokladů nebo jedním z hlavních měřítek, kdo budou uznáni za hodné s ním tady vládnout, bude, že byli pokorní tady v tom pozemském životě. A takže když jsem začínal o tom, že je dobré být pokorný, aby se se mnou druzí lidé cítili pokud možno příjemně a abych jim nějak odkaz ukazoval na Boha, tak je tady minimálně, aspoň já si to myslím, ještě tenhle důvod. Skrze pokoru se připravuješ na vládu s Kristem. A já se přiznám, že o to stojím. Já chci s Kristem vládnout. Vím, že toho nejsem hoden. Vím, že to nebude, pokud to bude, tak to nebude za to, jaký jsem byl dobrý a jak jsem všechno dělal dobře. Ale myslím se, že se jde na to připravovat, že jde o to usilovat, že jde vyhlížet nějaké věci a že jde také přijímat nějaké věci ve svém životě. A znova říkám, myslím si, že pokora je jednou z hodně důležitých. Takže nás povzbuzuji, abychom byli pokorní. Stojí to za to. A na závěr se ještě za to pomodlím. Pane, tak tě prosím, abys nás učil, co to znamená být tichý a pokorný v srdci. Abychom si dokázali přirozeně brát od tebe to, co dáváš a to, co jsi skrze svého ducha vložil do našich srdcí, do našeho nitra. Ale zároveň, abychom taky dokázali dělat ve správnou chvíli ta správná rozhodnutí pro pokoru, abychom ti dělali radost. Byli jsme dobrým svědectvím pro ten svět kolem nás a taky jsme se připravovali na velké věci, které máš pro nás připravené v budoucnosti. Za to se modlím a o to tě prosím a k tomu žehnám každému v téhle místnosti, Pane, ve tvé jménu. Amen.